Nu, vismaz līdz šī gada beigām, un tad atkarībā, kā es jūtīšos. Nu, man ir jau tagad jau pietiekami liels vecums, ka man jau sāk viss vietas sāpēt no rītiem, un arī ne tikai no rītiem, tāpēc vienkārši kā ķermenis ļaus. Un kāda būs rezultāta? Nu, man nav mērķis nākamgad spēlēt un lausties cauri Challenger kvalifikācijām, ja man izdosies šogad vēl kaut ko jēdzīgi nospēlēt un tik pieņemsim tur, ka es varu nospēlēt Grand Slam kvalifikācijas. Nu, es ļoti labprāt nospēlēt vēl kādu Grand Slam. Vienkārši, teiksim, kaut kādā veidā varbūt tā nobeigt. Jā. Nu, bet redzēsim, sports ir dažreiz tāda ļoti interesanta lieta, ja, ka tagad tu to vismazāk gaidi, kaut kādu brīnumu notiek.